นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหังตานัญจะเตเทนะรักขังพันธามิสัพพโสติธัมโมสักกัจจังโสตโพตีณบัดนี้จะได้ที่สัจฉนาพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัท ให้เจริญงอกงามก้าวหน้าตามทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายก็จะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาพิเศษปรารภเหตุการณ์กระทำมาฆบูชาดังที่ท่านทั้งหลายได้ทราบกันอยู่เป็นอย่างดีแล้วการทำนาสาหะบูชาเป็นประจำปีนี้ ก็ได้เคยกระทำกันมาหลายครั้งหลายหนแล้วแต่เห็นว่ายังมีทางที่จะต้องทำให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปดังนั้นจึงมีการแสดงธรรมในลักษณะที่เป็นการตักเตือนในเบื้องต้นให้เตรียมเนื้อเตรียมตัวเพื่อธรรมาฆบูชานี้ให้ดีที่สุดให้เป็นการกระทำที่ดีที่สุดของทุกๆปียิ่งยิ่งขึ้นไปทุกปี ทุกคน จะต้องยอมรับ ว่าเราจะต้องฉลาดยิ่งขึ้นทุกปีมันจึงจะสมกันเพราะว่าวันเวลามันก็ล่วงไปทุกปีสิ่งต่างๆก็ได้พบได้เห็นมากขึ้น เพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ฉลาดยิ่งขึ้นทุกปีก็คงจะเป็นคนวิปริตผิดปกติ ถ้าคิดดูในทำนองนี้แล้ว ทุกคนก็จะมองเห็นได้ว่าเราควรจะทำอะไรที่เป็นการพิสูจน์ได้ว่ามันดียิ่งยิ่งขึ้นไปทุกปีและเป็นการสมกัน การที่ท่านทั้งหลายได้มาจากที่ไกลซึ่งก็มีเป็นส่วนมากมาถึงสถานที่นี้เพื่อจะทำมาฆบูชา อาตมาก็เชื่อว่าคงจะอยู่ในลักษณะเดียวกันคืออยากจะทำให้ดีให้ยิ่งขึ้นไป จึงได้อุตส่าห์มาถึงที่เช่นนี้คือในป่าสำหรับจะทำให้ดียิ่งขึ้นไปได้อย่างไรนั่นก็อยากจะนำมากล่าวบ้างเหมือนกันสำหรับบางคนหรือบางท่านที่ยังไม่ทราบหรือว่ายังไม่เคยมาแต่ก่อนการทำมาฆบูชาเช่นนี้เป็นต้นนี่การทำในป่ามันก็ต้องผิดกับทำในเมืองข้อนี้ก็จะไม่ต้องอธิบายเอาตามความรู้สึกที่รู้สึกอยู่กันแล้วกันพอเดี๋ยวนี้เรานั่งอยู่ที่นี่เรารู้สึกอย่างไรมันแปลกจากที่นั่งอยู่ในเมืองหรือไม่แต่ที่จะต้องทำในใจให้มากเป็นพิเศษถึงภาพการกระทำจาตุรังคสันนิบาตของพระอรหันต์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขในครั้งกระเนิ่นนั้นถ้าเราจะทำมโนภาพเช่นนั้นให้เกิดขึ้นในใจในเวลานี้การทำในป่าเช่นนี้มันทำได้ง่ายเพราะว่าการกระทำการประชุมจาตุรังคสันนิบาตนั้นก็ทำในป่ามันจะผิดกันบ้างก็ตรงที่ว่าป่าโน้นเป็นป่าไผ่ เป็นป่านี่มันเป็นป่าไม้ธรรมดาไม่ใช่ป่าไผ่แต่ถึงอย่างไรก็มีลักษณะตรงกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือเป็นที่ที่มันสงบหรือสงัดเป็นอยู่เองตามธรรมชาติที่ต้องนึกถึงคำว่าธรรมชาติกันไว้เป็นใจความสำคัญว่าถ้ามันเป็นธรรมชาติมากที่สุดมันก็ถูกต้องตามธรรมะมากที่สุดเพราะคำว่าธรรมะนั่นมันแปลว่าธรรมชาติเพียงแต่ว่าเป็นธรรมชาติที่ลึกซึ้งที่ละเอียดที่ประณีตหรือสูงสุดแค่นั้นเองแต่ถ้าเราตั้งต้นด้วยธรรมชาติแล้วมันก็เป็นไปได้โดยง่ายทำในใจด้วยกันทุกคนเถิดว่าวันเช่นวันนี้เมื่อ 2,400 กว่าปีมาแล้ว พระพุทธเจ้ามีทรงมีการประชุมสงฆ์สาวกซึ่งเป็นพระอรหันต์ด้วยกันทั้งสิ้นในเวลาบ่ายของวันเป็นวันนี้คือเป็นเดือนมาฆะเวลาบ่ายนี้ก็คงจะตรงๆกันกับเวลาอย่างนี้เวลานี้ก็ยังเรียกว่าเวลาบ่ายอยู่แต่มันก็จวนจะเย็น ในเวลาบ่ายอย่างนี้ในวันเช่นนี้ที่ป่าไผ่แห่งหนึ่งซึ่งเรียกว่าเวลุวรรณารามเป็นป่าไผ่ของหลวงมาแต่ก่อนพระเจ้าแผ่นดินจะยกถวายสงฆ์มูพระพุทธองค์เป็นประธานให้ป่าไผ่นั่นเป็นที่อยู่ แห่งภิกษุสงฆ์ตามความเหมาะสมอย่างไรให้ใช้ป่าไผ่นั้นได้เต็มที่ ในป่าไผ่ฉะนั้นในวันนี้เวลาบ่ายมีการประชุมพระสงฆ์ซึ่งล้วนแต่เป็นพระอรหันต์1250องค์เป็นการบังเอิญประจวบเหมาะที่จะให้มาประชุมกันได้โดยง่ายโดยไม่ต้องมีการนัดหมายมากมายอะไรให้เป็นพิเศษนี่ก็เป็นข้อที่ถือว่าน่าอัศจรรย์นี่ก็ล้วนจะเป็นพระอาหารเอหิภิกขุอุปสัมปทาอย่างนี้มันก็หาได้ยากหรือไม่มีต่อไปเนี่ยจะต้องทำในใจว่าพระอาหารทั้งหลาย 1,250 องค์ประชุมกันในที่สงัดในสวนป่าไผ่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขและพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงหัวข้อหรือหลักธรรมะของพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกข์เป็นใจความสำคัญของพระพุทธศาสนาจนถึงกับกล่าวได้ว่าไม่ว่าของพระพุทธเจ้าพระองค์ไหนจะเป็นพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ไหนจะมีหัวข้ออย่างเดียวกันทั้งนั้น ซึ่งก็เป็นที่ทราบกันอยู่ดีแล้วสั้นๆว่าสัพพะปาปัสสะอาการณังไม่กระทำบาปทั้งปวงกุศลรู้ปสัมปทาทำกุศลให้ถึงพร้อมสติตะปริโยทัปปนังทำจิตให้บริสุทธิ์เอตังพุทธานาสาสนังนั่นคือพุทธศาสนาคือคำสั่งสอนหรือการปฏิบัติ ที่สอนไว้โดยพระพุทธเจ้าทั้งหลายทุกพระองค์เรื่องพระพุทธเจ้าหลายพระองค์หรือมีพุทธศาสนาหลายคราวนี่เป็นข้อความที่มีกล่าวไว้ในพระบาลีขอแต่ศึกษาดูเองบางคนอาจจะไม่เชื่อแต่โดยที่แท้แล้วมันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ตัวโลกนี้มันยืดยาวนานตั้งอยู่ตลอดกาลนานเมื่อมนุษย์มันโง่เขลาเบาปัญญาไปพักหนึ่งก็ต้องมีพระพุทธศาสนาค่อยๆออกมาช่วยเหลื
ให้สัตว์โลกมีแสงสว่างครั้งหนึ่งที่เกิดมีพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์ไปมีมาเป็นนี้ตามลำดับทุกพระองค์จะสอนโดยข้อปลีกย่อยต่างกันอย่างไรถ้าใจความสำคัญก็จะเหมือนกันเป็นอย่างเดียวคือให้เว้นจากบาปทั้งปวงวิธีเว้นจะมีคำอธิบายและละเอียดปลีกย่อยอย่างไรนั้นมันก็จะต้องมีคำพูดที่แตกต่างกันไปบ้างอย่างน้อยก็ละเอียดบ้างพิสดารบ้างแต่ใจความมันก็มีอยู่อย่างเดียวกันคือให้ทำลายสกัดกั้นเว้นจะได้ซึ่งบาปทั้งหลายทั้งปวงก็เพียงพอสิ่งใดที่เป็นความชั่วเรียกว่าบาปไปทำข้าวมันก็ชั่วหรือบาปทันทีไม่ต้องมีใครมาบอกว่ามันบาปหรือมีใครมาลงโทษให้ว่ามันบาปเพราะมันเป็นการกระทำที่บาปพอทำข้าวมันก็บาปมันก็ชั่วทันทีนี่ก็คนก็สังเกตได้เองแล้วถ้าชั่วหรือไม่ดีหรือบาปแล้วก็อย่าไปทำเข้าพอไปทำแล้วมันจะต้องบาปที่จะต้องชั่วคือจะเป็นทุกข์จะเดือดร้อนทั้งตนเองและผู้อื่นนี่จะเรียกว่าบาปส่วนสิ่งที่เรียกว่ากุศลนั่นก็แปลว่าดีหรือบุญทำแล้วก็ไม่เดือดร้อนไม่เป็นทุกข์มีความเป็นผาสุขทั้งตนเองและผู้อื่นถ้าแต่ละคนทำตนให้ถึงพร้อมด้วยกุศลมันก็เป็นสังคมที่ประกอบไปด้วยกุศลนี่เป็นโลกที่ประกอบไปด้วยกุศลก็อยู่กันเป็นผาสุขอย่างนี้เดี๋ยวนี้เราไม่ได้สนใจที่จะเว้นจากบาปไม่ได้สนใจที่จะทำกุศลให้ถึงพร้อมนี่เมื่อกล่าวโดยทั่วไปในโลกนี้ทั้งโลกในเวลานี้มันเป็นอย่างนี้มันก็จึงเป็นโลกอยู่ในระยะไม่น่าชื่นใจไม่น่าพอใจเพราะมันเต็มไปด้วยการกระทำบาปกำลังได้รับผลต้องบาปกุศลหรือความดีอันเป็นที่ตั้งความสงบสุขนั้นมันมีน้อย มันก็เป็นอันว่าอยู่ในยุคสมัยที่ควรจะปรับปรุงแก้ไขคือการปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแม้เพียงสองข้อข้างต้นเพื่อเว้นจากบาปเสียทำกุศลให้ถึงพร้อมที่สูงขึ้นไปเป็นอันดับสุดท้ายที่ว่าทำจิตให้บริสุทธิ์นั่นก็ยิ่งหายากขึ้นไปอีกในเมื่อสองข้อต้นมันไม่สมบูรณ์ก็ลองพิจารณาดูเถอะว่าถ้ามีจิตบริสุทธิ์ขาวผ่องนั่นมันจะเป็นอย่างไรคนเราจะเป็นอย่างไรเมื่อใจมันไม่ประกอบไปด้วยกิเลสก็ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องเป็นความสะอาดสว่างสงบก็เลยไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาอะไรโดยประการทั้งปวงปัญหาข้างนอกไม่มีคือไม่มีใครเบียดเบียนใครปัญหาข้างในก็ไม่มีคือไม่มีกิเลสสำหรับจะเบียดเบียนตนเองก็เรียกว่ามีความสงบสุขถึงที่สุดได้ในลักษณะเช่นนี้ฉันขอให้นึกถึงคุณของพระศาสนาในข้อนี้กันให้มากแล้วก็มารู้ว่าในวันเช่นวันนี้พระพุทธเจ้าท่านประชุมประสงค์เพื่อจะวางกำหนดกฎเกณฑ์ของพระพุทธศาสนาลงไปให้เป็นที่แน่นอนสำหรับถือปฏิบัติโดยทั่วไปทั้งทางธรรมะและทางวินัยเพราะหัวข้อโอวาทปาติโมกข์นั้นเป็นธรรมะที่สมบูรณ์ครอบคลุมไปหมดในแง่ของปริยัติก็ได้ในแง่ของปฏิบัติก็ได้แล้วก็ย่อมจะเป็นไปในแง่ของปฏิเวทคือได้รับผลของการปฏิบัตินั้น อยู่ในตัวเองขอให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องกันแล้วกันที่เรามาทำในใจ มองเห็นภาพการประชุมจาตุรังคสันนิบาตในวันนั้นจะได้มีความรู้สึกเป็นพิเศษเกิดขึ้นมา มีปีติปราโมทย์ก็เหตุนั้นยิ่งกว่าธรรมดาก็เรียกว่าเป็นการทำมาฆบูชาที่ดีมาก ที่ทำด้วยใจน้อมระลึกนึกถึงเหตุการณ์นั้นๆเอามาทำให้ปรากฏชัดอยู่ในใจนี่อย่างหนึ่งถ้าเราก็ยังจะทำการบูชาด้วยวาจาที่กล่าวคำบูชาให้ชัดเจนให้ถูกต้องให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะกล่าวได้นี่ก็เป็นเรื่องทางวาจาแล้วเราจะทำทางกายอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเดินเวียนประทักษิณเป็นต้นอีกส่วนหนึ่งด้วยเป็นการกระทำครบถ้วนทั้งทางกายทั้งทางวาจาและทั้งทางจิตในสิ่งที่เรียกว่ามาฆบูชาในสถานที่เรียกว่าป่าซึ่งจะได้คล้ายๆกันกับในครั้งพระพุทธการนั้น ทีนี้ก็จะได้พูดต่อไปถึงความหมายสำคัญข้อใดข้อหนึ่งเกี่ยวกับการทำมาฆบูชานี้ ท่านทั้งหลายคงจะได้ยินมาหลายครั้งหลายหนแล้วว่าวันนี้มีความหมายสำคัญเป็นพิเศษในฐานะเป็นวันของพระอรหันต์พระอรหันต์ตั้ง 1,250 องค์ประชุมกันจึ งเรียกว่าเป็นวันพระอรหันต์หรือวันพระสงฆ์หรือวันที่พระศาสนามีพระสงฆ์สมบูรณ์ วันวิสาขบูชานั้นเป็นวันพระพุทธเจ้ามีอะไรอะไรเนื่องกับพระพุทธเจ้าไปเสียทั้งนั้นคือวันที่ประสูติวันที่ตรัสรู้วันนิพพานส่วนพระองค์พระพุทธเจ้าจึงควรจะสมมติเรียกวันวิสาขบูชานั้นว่าวันพระสงฆ์ให้วันพระพุทธเจ้า ที่ต่อมาถึงเพ็ญเดือน8วันอาสาฬหบูชานี่เป็นวันที่ทรงประกาศพระศาสนาออกไปเป็นครั้งแรกพระธรรมนั้นถูกประกาศออกไปเป็นครั้งแรกในลักษณะที่เฉียบขาดโผงผางออกไปทีเดียวท่านจึงสมมติเรียกพระธรรมเทศนานี้ว่าธรรมจักรวงล้อหรือจักรแห่งพระธรรมประกาศลงไปในโลกเพื่อทำลายสิ่งเสียดจันไรความผิดความโง่ความหลงไหลงมงายประการต่างๆให้หมดไปจากโลกก็เรียกว่าธรรมจักรและโดยเหตุที่เป็นการแสดงครั้งแรกที่สุดจะเรียกว่าปฐมเทศนา เราก็เคยทำอาสาฬหบูชากันมาทุกปีถ้าจะสมมติเรียกวันนั้นว่าวันพระธรรมที่พระธรรมออกมาที่ต่อมาถึงวันนี้เป็นเดือน3อย่างนี้พระอรหันต์ได้มีเพิ่มขึ้นถึง 1,250 รูปในโลกนี้ก็นับว่าเป็นวันพระอรหันต์เป็นวันพระสาวกที่แท้จริงก็ เรียกว่าเป็นวันพระสงฆ์เดี๋ยวนี้เราทำอาสาฬหะทำมาฆบูชาในความหมายนี้ที่เรียกว่าเป็นวันของพระอรหันต์ ก็จะต้องพูดกันถึงเรื่องพระอรหันต์นั่นเองให้มากให้เพียงพอแก่การที่จะทำพิธีมาฆบูชาสำหรับเรื่องของพระอรหันต์นี่ถ้าอยากจะให้ท่านทั้งหลายโดยเฉพาะคนรุ่นผู้ใหญ่ผู้เฒ่าทั้งหลายระลึกนึกถึงขนบธรรมเนียมประเพณีพิเศษหรือมีความหมายอันเร้นลับ อยู่สักอย่างหนึ่งคือคำที่ร้องบอกกันเมื่อจะตายว่าพระอรหังอย่าลืมอย่าลืมพระอรหังพระอรหังอย่าลืมคือเมื่อจะมีใครตายลงไปก็จะมีคนช่วยบอกเตือนเมื่อหูยังได้ยินหรือมีความรู้สึกในจิตอยู่บ้างก็ว่าพระหังอย่าลืมพระหังอย่าลืมพระธรรมเองเมื่อเป็นเด็กๆก็เคยได้ยินพระต่อมาก็ยังเคยได้ยินแต่ในระยะหลังๆนี้ไม่ค่อยจะได้ไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ชนิดนั้นคือเมื่อมีใครจะตายลงจะว่าอย่างไรก็ไม่เคยได้ยินก็ไม่ได้ยินแต่เชื่อว่าคงจะยังมีอยู่สำหรับผู้ที่ยังถือขนบธรรมเนียมโบราณจะต้องบอกคนที่มีชีวิตรอแร่จนจะดับจิตแล้วว่าพระอรหังอย่าลืม ขนบธรรมเนียมเช่นนี้ มีความหมายพิเศษมากถ้ายังรักษาไว้ได้อย่าให้สูญหายไปก็จะเป็นการดีแต่คนโง่สมัยนี้มันไม่เห็นอย่างนั้นมันไม่รู้สึกอย่างนั้นมันเห็นเป็นของขบขันหน้าหัวเราะย่อไปเสียก็เลยคงจะค่อยๆสูญหายไปเป็นแน่ข้อที่ว่าพระอรหังอย่าลืมนั่นมันเป็นคำพูดที่มีความหมายสูงสุดสำหรับมนุษย์เราทีเดียวไม่มีความหมายอะไรให้สูงสุดยิ่งไปกว่านี้แล้วถ้าคนที่ร้องบอกนั่นมันรู้จักพระอรหังจริงๆแล้วคนที่จะกำลังจะตายไปก็นึกได้และรู้จักพระอรหังจริงๆเพียงแค่นี้แล้วก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดสำหรับมนุษย์เรา หมายความว่าในสิ่งที่ดีที่สุดนั่นยังเป็นที่รู้จักอยู่ในหมู่มนุษย์สิ่งที่ประเสริฐที่สุดสูงสุดมีค่าถึงที่สุดนั้นยังเป็นที่รู้จักกันอยู่ในหมู่มนุษย์มันจะเอามาพูดให้โอกาสที่พิเศษหรือสำคัญที่สุดที่กำลังจะตายลงไป ข้อนี้จะต้องถือว่าเมื่อยังไม่ตายหรือยังไม่ใกล้จะตายยังอยู่กันตามปกตินี่ก็ควรจะรู้จักพระอรหังอยู่ด้วยนี่ฉะนั้นแล้วจะเอาพระอรหังไหนไปบอกคนที่กำลังจะตายว่าอย่าลืม ขอย้อนระลึกนึกถึงไปถึงสมัยหนึ่งซึ่งจะกี่ชั่วอายุคนมาแล้วก็สุดแท้แต่ก็เป็นที่เชื่อถือได้ว่าต้องมีคนที่รู้จักพระอรหังมากพอคือรู้จักว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดจึงเอามายึดเอามาถือจะทำไว้ในใจ แต่ว่าการศึกษามันเป็นไปถึงที่สุดน่าจะไม่มากเหมือนเดี๋ยวนี้แต่มันลึกถึงที่สุดจะรู้เรื่องพระอรหันต์หรือพระอรหังก็ได้ทั้งนั้นเป็นคำคำเดียวกันจนยกให้เป็นสิ่งสูงสุดสำหรับจะใช้ตักเตือนกันเป็นต้นนึกถึงในข้อที่มันเป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดได้ดีๆอย่าเพียงแต่ว่าพูดด้วยปากมันต้องพูดด้วยความรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งสูงสุดจริงๆเดี๋ยวนี้ไม่รู้จักพระอรหังหรือพระอรหันต์ก็ไม่พูดถึงแม้แต่ใครจะตายลงไปก็ไม่เตือนให้ระลึกนึกถึงสิ่งที่ประเสริฐที่สุดนั้นในที่สุดพระอรหังก็จะหายไปแม้จะสักว่าเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีไม่มีเหลืออยู่แล้วพระอรหังที่แท้จริงจะเลื้ออยู่ได้อย่างไรท่านอาตมาได้คิดว่าพระอรหังอย่าลืมพระอรหังอย่าลืมนี่ควรจะกลับมาเพราะควรจะกลับมาก็หมายความว่ากลับมาสู่ความรู้สึกนึกคิดของพวกเรากันอีกทั้งโดยอัตถะทั้งโดยพยัญชนะโดยอัตถะคือรู้แจ้งประจักษ์เห็นจริงแล้วก็รู้สึกอยู่จริงๆพระหังกลับมาพระหังอย่าลืมกลับมา แล้วโดยพยัญชนะก็คือขนบธรรมเนียมประเพณีที่พูดว่าพระหังอย่าลืมนี่เป็นตัวหนังสือเป็นคำพูดนี่ก็ควรจะกลับมา แปลว่าโดยขนบธรรมเนียมก็กลับมา โดยตัวธรรมะจริงๆในจิตในใจของคนก็ควรจะกลับมาให้คำว่าพระอรหังนี่มันก้อง อยู่ในโลกต่อไปอีก ให้ได้ชื่อว่ากลับมาอีกแล้วสำหรับสิ่งที่เลือนไป เพราะว่ามนุษย์สมัยนี้กำลังอยู่ในสภาพที่ต้องการพระอรหังนี่เป็นอย่างยิ่งลืมกันไปจนเหลือแต่ขนบธรรมเนียมและขนบธรรมเนียมก็จะเลือนหายไปอีกก็ไม่มีอะไรเหลือในที่สุดนี่เรียกว่ามันลืมไปลืมกันเสียอย่างไรมันก็ลืมกันเสียอย่างนี้ ควรจะกลับมาโชดช่วงอยู่ในจิตใจในความรู้สึกกันต่อไปอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับในยุคนี้คือในยุคที่มันร้อนเป็นไฟไฟแทบจะทั้งโลกสำหรับตรงนี้ก็อยากจะพูดถึงข้อที่ว่าไอ้โลกกำลังร้อนเป็นไฟไม่มีความสะอาดสว่างสงบเย็นมันจะอีกสักเล็กน้อย แม้ว่าจะได้พูดอยู่เป็นประจำก็ยังอยากจะเอามาพูดในวันเช่นวันนี้ซ้ำๆอยู่บ่อยๆถ้าพูดกันวันนี้ โลกทุกวันนี้ฮะทั่วไปทั้งโลก อาตมาก็กำลังพูดอยู่แล้วก็มีผู้เอาไปพิมพ์จะสั่งไปปรากฏอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์บางฉบับมันก็ยังมีถึงสภาพแห่งโลกปัจจุบันนี้ว่ากำลังเป็นอย่างไรสรุปโดยใจหัวข้อว่ามันมีความวิปริตอยู่ในโลกนี้ในปัจจุบันนี้สมมติว่าสัก13ประการหรือ13ข้ออันที่แรกก็คือว่าศีลธรรมมันแฟบเพราะว่าหาคนหันมาชอบวัตถุชอบเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องอร่อยเรื่องสนุกสนานไม่บังคับตนเอง จะปล่อยไปตามความรู้สึกก็เห็นแก่ปากแก่ท้องเห็นแก่ความอร่อยก็ต้องหลงเงินหรือบูชาเงินเพราะว่าเงินนั่นเป็นเครื่องอำนวยความสนุกสนานอร่อยก็ไปบูชาเงินไอ้ศีลธรรมก็ไม่มีใครเหลียวดู ถ้าเปรียบกับคนก็เหมือนว่าถูกทอดทิ้งมันพร้อมลงพร้อมลงพร้อมลงศีลธรรมมันพร้อมลงพร้อมลงในโลกนี้เป็นจะเหลือแต่ก้าง เหลือแต่โครงกระดูกอยู่แล้วถ้ามาใช้คำว่าศีลธรรมมันกำลังแฟบ แล้วแฟบลงทุกทีที่เพราะเหตุที่ศีลธรรมมันแฟบอย่างนี้ในการศึกษาของมนุษย์ในโลกนี้มันก็เฟ็ดไปคือออกไปนอกลู่นอกทางไม่เดินไปตามทางเมื่อก่อนนี้การศึกษามันอยู่ในร่องในรอยของธรรมพระธรรมของสัจธรรมคือศึกษาให้คนมันรู้อย่างถูกต้องที่จะเป็นอยู่ในโลกนี้อย่างไม่มีความทุกข์ด้วยถูกต้องตามเรื่องของธรรมชาติโดยสรุปความแล้วก็ไม่ให้เกิดเป็นทุกข์เป็นร้อนขึ้นมาในการมีชีวิตเป็นอยู่มันถูกต้องตามกฎของธรรมชาติใครจะรู้หรือไม่รู้ว่าถูกต้องตามกฎของธรรมชาตินี่ก็ไม่สำคัญแต่เมื่อมันมีการจัดการศึกษาอย่างนี้อยู่แล้วคือถูกต้องตามกฎของธรรมชาติอยู่แล้วมันก็มีประโยชน์มันก็ยังตรงอยู่ตามกฎของธรรมชาติโดยสรุปแล้วก็คือว่าบังคับความรู้สึกอย่าให้ไปหลงกับธรรมชาติที่ธรรมชาติที่ยั่วให้น่ารักก็อย่าไปหลงรักธรรมชาติที่ยั่วให้น่าโกรธก็อย่าไปหลงโกรธที่ยั่วให้น่ากลัวก็อย่าไปกลัวส่วนเศร้าก็อย่าไปเศร้าบังคับความรู้สึกไว้ได้ก็รู้จักความจริงของสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาตินั้นจริงๆบังคับจ ิเลสได้บังคับความรู้สึกนั่นน่ะคือบังคับกิเลสได้กิเลสก็ไม่ลุกลามยังจะมีบ้างก็ไม่ถึงกับเป็นอันตรายเพราะว่าการศึกษามันดีบังคับความรู้สึกไว้ได้ไม่เห็นแก่ตัวถ้าไม่เห็นแก่ตัวแล้วไอ้ความโลภความโกรธความหลงมันก็ยากที่จะเกิดขึ้นมาได้เพราะมันเกิดมาจากความเห็นแก่ตัวทั้งนั้นเดี๋ยวนี้การศึกษามันไม่บังคับความรู้สึกไม่สอนให้บังคับความรู้สึกไม่นิยมบังคับความรู้สึกเพราะมันก็กลายเป็นโอกาสของความเห็นแก่ตัวความโลภความโกรธความหลงก็หนาแน่นไปทั้งโลกนี่ว่าการศึกษามันเฟ็ดออกไปจากทำนองคลองธรรมหรือกฎเกณฑ์อันถูกต้องของธรรมชาตินั่นเองโลกจึงเป็นอย่างนี้ที่ร้อนระอุมากยิ่งขึ้นทุกทีด้วยความทุกข์ยากลำบากส่วนบุคคลหรือส่วนสังคมก็ตามความลำบากที่จะเข้าใจเรื่องนี้มันก็อยู่ตรงที่ว่าคนไม่เคยสังเกตและเวลามันยาวเกินไปแต่ถ้าสังเกตบ้างแม้เวลาจะยาวก็พอจะสังเกตได้เช่นว่าคนอายุสัก 60-70 ปียังจำอะไรได้ดีอยู่เขาพอจะเทียบเคียงดูได้ว่าก่อนหน้านี้มันไม่ร้อนระอุเหมือนอย่างนี้ มันเย็นอยู่ได้แม้จะไม่รู้หนังสือมันก็ยังเย็นอยู่ได้แม้จะไม่ได้อยู่ตึกมันก็เย็นอยู่ได้แม้จะไม่มีเรือบินขี่อะไรก็มันก็ยังเย็นอยู่ได้สมัยคนที่ไม่รู้สมัยที่คนไม่รู้หนังสือก็ยังอยู่สงบสุขเยือกเย็นดีกว่าสมัยนี้ที่รู้หนังสือมากมากมากจนไม่รู้จะมากอย่างไรจนกระทั่งเผลอไม่ได้มันก็จะสู่ฆ่าตาย ต้องระวังตัวกันแจทีเดียวนี่เป็นตัวอย่างง่ายๆว่าสมัยหนึ่งเมื่อสักเพียง 5-60 ปีมานี่มันยังไม่ต้องลำบากยังยากมากเหมือนเดี๋ยวนี้ทั้งที่สมัยนั้นเสื้อผ้าก็จะไม่ค่อยมีสวมหนังสือก็น้อยคนที่จะรู้เนี่ยขอให้ดูให้ดีๆว่าเมื่อการศึกษามันเฟ็ดแล้วก็คนมันก็เฟ็ดไปตาม เพราะว่าการศึกษานี่มันสร้างคนถ้าการศึกษาผิดก็สร้างคนผิดการศึกษาถูกมันก็สร้างคนถูกเดี๋ยวนี้เขาไปเอาไปนิยมว่าการศึกษานี่ถูกทั้งที่มันผิดมันก็ช่วยไม่ได้มันก็ต้องผิดแหละจะให้นิยมกันอย่างไรมันก็ถูกไม่ได้อะคอยสังเกตดูต่อไปเถอะที่น่าสงสารในลูกเด็กๆเล็กๆที่มันเกิดมาไม่กี่ปีมันไม่ทันจะได้เห็นเหตุการณ์ครั้งกระนู้นที่คนไม่รู้หนังสือเขามีความสุขมันก็เข้าใจไม่ได้บอกมันก็ไม่เชื่อที่เราคนโตๆแล้วอายุมากแล้วก็พอจะมองเห็นได้ก็คิดตัวเองว่าการศึกษาที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญเดี๋ยวนี้การศึกษามันเฟ็ดมันไม่ถูกต้องมันเหไปให้หลงไหลในวัตถุคือไปหลงไหลในความสุขสนุกสนานอะไรอร่อยทางวัตถุซึ่งเราเรียกกันว่าทางเนื้อทางหนังนั่นเองเมื่อการศึกษามันเฟ็ดประชาธิปไตยของคนสมัยนี้มันก็เฟ้อคือการปล่อยให้ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพทำอะไรตามใจตัวเองเนี่ยมันก็เฟ้อไปหมดเพราะการศึกษาที่เป็นทุนรอนอยู่ในหัวใจนั่นมันเฟ็ดมันไม่ถูกตามความเป็นจริงไปทางโน้นบ้างทางนี้บ้างประชาธิปไตยมันก็ยื้อแย่งกันตามความรู้สึกของคนคนหนึ่งหนึ่งมันพูดกันไม่รู้เรื่องนี่เราเรียกว่าประชาธิปไตยมันเฟ้อเมื่อประชาธิปไตยมันเฟ้อพวกยุวชนมันก็ฟุ้งไอ้ลูกเด็กๆที่เพิ่งเกิดมาทีหลังเนี่ยมันไม่ได้เห็นอะไรมากน้อยมันไม่เข้าใจอะไรมันก็เอาตามความมุทะลุดุดันของมันเองนี่เรียกว่ายุวชนมันฟุ้งฟุ้งกันไปคนละแบบสองแบบหลายอย่างหลายประการทีเดียวไม่ว่าการบ้านการเมืองการศาสนาการอะไรต่างๆมันล้วนแต่มันฟุ้งไปหมดทำให้เกิดปัญหายุ่งยากขึ้นมาหลายอย่างหลายประการเช่นยุวชนอวดดีไม่เคารพพ่อแม่และยังข่มเหงพ่อแม่ข้าวทำนายปัทเวนที่ว่าไอ้คนแม่วัวต้องกินนมลูกวัว คือพ่อแม่มันจะต้องง้อยลูกมันเป็นเหตุให้เยาวชนมันฟุ้งถึงขนาดนี้เพราะว่าหลงตามกันไปจนคนแก่ไม่สามารถควบคุมเด็กมันก็ฟุ้งยิ่งขึ้นไปอีกการบ้านการเมืองในปัจจุบันนี้เยาวชนมันฟุ้งอย่างไรท่านทั้งหลายไปดูเองกันแล้วกัน เกินกว่าที่จะเห็นได้ไปเสียอีกทีนี้เมื่อยุวชนทั้งหลายที่เป็นกำลังของประเทศชาติมันฟุ้งอย่างนี้ก็ไอการปกครองมันก็เฟื่อนคือบังคับกันไม่ได้มันก็เฟื่อนไม่รู้จะปกครองกันอย่างไรในโรงเรียนก็ไม่รู้จะปกครองกันอย่างไรในหน่วยราชการก็ไม่รู้จะปกครองกันอย่างไรทั้งประเทศก็ไม่รู้จะปกครองกันอย่างไรมันเฟื่อนไปหมดนี่เรียกว่าการปกครองมันเฟื่อนจนไม่รู้จะเอากันอย่างไรหรือจะเอาอย่างไรได้การปกครองมันเฟื่อนแล้วไอ้การเมืองมันก็ฟุบการเมืองคือการจัดบ้านจัดเมืองจัดโลกนี่ให้เป็นท้าสุขเนี่ยมันก็ฟุบลงไปมันทำไม่ได้เดี๋ยวนี้เขาทำไอ้การเมืองกันเนี่ยเพื่อประโยชน์ของผู้ทำทั้งนั้นแหละประชุมกันที่นั่นประชุมกันที่นี่ที่เมืองโน้นเมืองนี่ขึ้นเรือบินแห่กันไปแห่กันมาว่อนไปทั้งโลกในเรื่องการเมืองทุกเรื่องเพื่อประโยชน์ตนหรือพวกของตนทั้งนั้นก็คือไปหาโอกาสแย่งชิงเอาประโยชน์มาให้ตนหรือพวกของตนกันทั้งนั้นไม่ว่าจะประชุมกันที่ไหนก็บังหน้าไหว้ด้วยว่าประโยชน์ส่วนร่วมแต่เนื้อแท้มันก็ประโยชน์ส่วนตนนี่คือการเมืองมันปุ๊บไม่มีธรรมะท่านจึงไม่เป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเยือกเย็นแห่งโลกแห่งมนุษย์นี่เมื่อการเมืองมันฟุบก็พูดได้ว่าสังคมมันแฟะมันมีลักษณะเหมือนกับจะเน่าสังคมแต่ละสังคมระดับต่ำระดับกลางระดับสูงทั่วโลกเนี่ยมันกำลังเฟะเป็นสังคมที่เฟะไม่มีศีลธรรมไม่มีหลักเกณฑ์ไม่มีความเมตตากรุณาไม่กตัญญูกตเวทีซื่อสัตย์ต่อกันและกันรวมความแล้วว่าไหว้ใจกันไม่ได้ในสังคมนั้นไม่มีความไหว้ใจเหลืออยู่เลยเนี่ยสังคมมันเฟะไม่มีบนไม่มีล่างไม่มีหลักสำหรับจะยึดถือกันอย่างไรสังคมเฟะแล้วเศรษฐกิจมันก็ฟ้ามเศรษฐกิจนี่คือการลงทุนเพื่อมีกำไรแล้วเพื่ออยู่กันเป็นผาสุกด้วยกันแต่แล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นมันฟ้ามตรงที่มันไม่ให้ผลตรงตามนั้นเพื่อเศรษฐกิจทั้งหลายนำมาซึ่งความสงบหรือสันติภาพนี่เราเรียกว่ามันไม่ทำหน้าที่ตรงตามที่มันควรจะทำเรียกว่ามันฟ้ามเหมือนกับว่าผลไม้ที่มันควรจะหวานแล้วมันไม่หวานมันไปเป็นบ้าเสียไม่รู้ว่าเป็นอะไรเสียหรือมันจืดเสียมันแห้งไม่มีน้ำเสียอะไรเหล่านี้เรียกว่ามันฟ้ามไอ้สิ่งที่เราจะทำเพื่อกำไรมันก็กลายเป็นกำไรเพื่อให้มันยุ่งยากลำบากมากขึ้นเป็นกำไรทำให้เกิดความยุ่งยากลำบากมากขึ้นให้สิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจในโลกนี้เวลานี้ก็คือสิ่งที่ทำให้โลกยุ่งเหยิงที่สุดรบกวนสันติภาพของโลกมากที่สุดเราเรียกว่าเศรษฐกิจมันฟ้ามเพราะเศรษฐกิจมันฟ้ามก็กระเทือนมาถึงศาสนาทั้งหลายในโลกนี้ศาสนามันก็ฟันอย่างฟันเชือกเป็นเกลียวแต่มันไม่เป็นเกลียวอย่างที่มีระเบียบมันเป็นฟันเฟื่อนมันฟันอย่างฟันเฟือนศาสนามันฟันนี่มันฟันกันยุ่งจนศาสนามันด่ากันจนเจ้าหน้าที่ทางศาสนามันกัดกันภายในศาสนาก็มีระหว่างศาสนาก็มีเจ้าหน้าที่ทางศาสนามันกัดกันเราเรียกว่าศาสนามันฟันจะต้องปรับปรุงกันใหม่เป็นอย่างมากทีเดียวเมื่อศาสนามันฟันเสร็จแล้ววัฒนธรรมมันก็เฟี้ยวเหมือนกับคนบ้าเพราะวัฒนธรรมมันมีรกรากอยู่ที่ศาสนาในศาสนามันฟัน วัฒนธรรมมันก็เฟี้ยวคือไม่รู้จะไปทิศไหนทางไหนมันแตกกระจายกันไปคนละทิศคนละทางเป็นวัฒนธรรมตามใจตัวเองตามใจชอบของตัวเองใครอยากทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นก็เลยแก้ไขวัฒนธรรมกันเป็นการใหญ่จนไม่มีรูปร่างแห่งวัฒนธรรมนี่แต่การกระทำตามอำนาจของกิเลสถ้าเรียกวัฒนธรรมก็เรียกได้เหมือนกันตามตัวหนังสือนั่นเรียกว่ามันรกขึ้นเป็นป่าทับมันรกขึ้นเป็นดงทึบเป็นป่าทับเต็มไปด้วยอันตรายนั้นในสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมนั่นเองเต็มไปด้วยอันตรายเหมือนกันในป่ารกสมกับคำว่าวัฒนะมันแปลว่าเจริญคือรก วัฒนธรรมมันก็เฟี้ยวอย่างนี้ต่างคนรู้ต่างมูต่างพวกมันก็ไปตามแบบของตนไม่ดูหน้าใครแม้ในครอบครัวเดียวกันก็ยังมีวัฒนธรรมต่างกันพ่อไปอย่างแม่ไปอย่างลูกไปอย่างเดี๋ยวนี้มีวัฒนธรรมที่ให้เสมอกันทั้งชายทั้งหญิงเนี่ยคงจะเฟี้ยวยิ่งกว่าในวัฒนธรรมไหนหมดมันฝืนธรรมชาติมากเกินไปมนุษย์มันบ้าถึงขนาดที่ไม่รู้จักความจริงข้อนี้ผู้ชายต้องทำอย่างผู้ชายผู้หญิงต้องทำอย่างผู้หญิงจะเหมือนกันไม่ได้มันผิดกฎของธรรมชาติ ที่ความโง่มันทำให้ดันทุลังนี่วัฒนธรรมมันก็เฟี้ยวยิ่งขึ้นไปอีกวัฒนธรรมมันเฟี้ยวแล้วประเทศชาติแต่ละประเทศมันก็ฟอนคือถูกนอนบ่อนซ้ายเมื่ออะไรเข้าไปฟอนทำไมกล้วงหมดเลือดเปลือกทิ้งผิวเผินๆอันนี้ประเทศชาติทุกประเทศมันฟอนคือร่ายแก่นสารมันเป็นที่ตั้งแห่งความถูกต้องมั่นคงพระสุขเราเรียกประเทศชาติมันฟอน ในที่สุดความเป็นไทยแห่งชาตินั่นๆหนึ่งๆ นั่นมันก็เฟื่อยไปหมดเหมือนกับยอดถั่วที่มันไม่รู้จะไปจับที่ตรงไหนได้ความเป็นไทยความเป็นอิสระของประเทศชาติมันก็งูเงินโยกโครงงูเงินไม่มีอะไรที่มันแน่นอนเหมือนแต่ว่ามันจะเรียนอยู่ทุกวันอย่างนั้นเนี่ยถ้าว่ายังอยู่อย่างนี้กันต่อไปอีกไม่นานนักก็จะต้องถึงยุคที่เรียกว่ามิคสัญญีคือไม่มีธรรมะเหลืออยู่ในโลกมันก็ฆ่าฟันกันอย่างกับฆ่าเนื้อฆ่าปลาจนตายก็หมดโลกถ้าที่เหลืออยู่เป็นส่วนน้อยนั่นน่ะนึกได้ค่อยกลับตัวกันใหม่ตั้งต้นกันใหม่จึงจะย้อนมาสู่ยุคที่มันดีสมกับที่เรียกว่ามันเป็นมนุษย์เดี๋ยวนี้มันกำลังจะหมดความเป็นมนุษย์เป็นสัตว์อะไรก็ไม่รู้แต่ไม่ใช่มนุษย์ถ้าเป็นมนุษย์จิตใจมันต้องสูงต้องสวยต้องสะอาดต้องสว่างต้องสงบมนุษย์เรามีใจสูงหรือมนุษย์แปลว่าพืชพันธุ์ของมนูมนูคือบุคคลผู้มีจิตใจสูงที่สุดเดี๋ยวนี้ถ้าเรามีจิตใจต่ำลงเพราะไอ้วิปริต13ประการนี้ก็หมดความเป็นมนุษย์ถ้าว่าคุณของพระอรหันต์กลับมาคือพระอรหันต์อย่าลืมพระอรหันต์กลับมาพระอรหันต์กลับมาแล้วจะขจัดสิ่งเหล่านี้ได้ก็จะมาอยู่ในความสะอาดสว่างสงบได้ต่อไปอาตมาจึงเห็นว่าเราควรจะให้พระอรหันต์กลับมาคุณธรรมอย่างพระอรหันต์หรือที่เรียกว่าพระอรหันต์กลับมา จึงควรพิจารณากันออกต่อไปสักเล็กน้อยว่าพระอรหันต์นั้นคืออะไร แล้วก็จะเห็นได้เองว่าทำไมจึงควรจะกลับมาถ้าถามว่าพระอรหันต์คืออะไรท่านแรกก็พูดกันอย่างภาษาคนธรรมดาสามัญก่อนคือคนที่มันตะโกนว่าพระอรหันต์อย่าลืมพระอรหันต์อย่าลืมนั่นแหละภาษาธรรมดาก็หมายถึงสิ่งสูงสุดหรือบุคคลสูงสุดที่ควรถือเป็นแบบฉบับสำหรับยึดมั่นเป็นหลักถ้าไปเล็งที่ตัวคนก็คนที่ประเสริฐที่สุดคือพระพุทธเจ้าเป็นต้นพระอรหันต์อย่าลืมให้รู้จักท่านไหว้นึกถึงท่านไหว้เสมอ ถ้าจะมองดูอย่างวิเศษก็วิเศษที่สุดสูงสุดถ้ามองดูอย่างพิเศษก็พิเศษที่สุดคือไม่เหมือนใครเมื่อคนอื่นก็เต็มไปด้วยความสกปรกมืดมัวร่าร่อนพระอรหันต์ก็เต็มไปด้วยความสะอาดสว่างสงบอย่างนี้คำว่าอรหังนี่มีชาติอยู่ก่อนพุทธกาลก่อนพระพุทธเจ้าเกิดหรือก่อนนั่นไปอีกเขามีคำว่าพระอรหังหรือพระอรหันต์เนี่ยชาติอยู่ชาติพูดกันอยู่แล้วหมายถึงบุคคลพิเศษที่สุดวิเศษที่สุดสูงสุดไม่มีอะไรจะยิ่งไปกว่านั้นแล้ว ตามความเข้าใจของคนยุคนั้นยุคนั้นเป็นยุคยุคไปเพราะนั้นความหมายของพระอรหันต์ก็เปลี่ยนมาเปลี่ยนมาตามความสูงของสติปัญญาของมนุษย์จนถึงยุคที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นในโลกแท้จริงพระอรหันต์จึงมีความหมายสูงสุดถึงที่สุดยุติลงไปว่าเป็นอย่างนั้นอย่างที่เรายึดถือเป็นหลักอยู่ในพระพุทธศาสนานี้ว่าพระอรหังนั้นเป็นอย่างไรอรหังชินาสโวคือภาษาวกทั้งหลายอรหังสัมมาสัมพุทโธคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองว่าท่านเป็นอย่างไร นี่เรียกภาษาคนพระอรหังหรือพระอรหังคือผู้เป็นอย่างนี้ ที่จะมองดูในภาษาธรรมะภาษาธรรมไม่เกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์เอาตามความจริงของธรรมชาติพระอรหังก็คือผู้ที่สิ้นกิเลสอาสวะมนุษย์ได้ค้นพบความลับลึกลับอันนี้จนรู้จักทำให้สิ่งที่เรียกว่ากิเลสอาสวะสิ้นไปได้ในบางคนในบางโอกาสคือพระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นเป็นผลการค้นคว้าที่สูงสุดในทางศาสนาศาสนานี่มันคู่กันมากับมนุษย์คู่กันมากับมนุษย์ตามความเจริญของมนุษย์มนุษย์เจริญขึ้นเท่าไรศาสนาก็ก้าวหน้าขึ้นมาเท่านั้นการค้นคว้าทางศาสนาก็เป็นมาอย่างนี้จนถึงขนาดที่สูงสุดก็คือพบพระอรหันต์ที่แท้จริงว่าผู้ที่สามารถกำจัดกิเลสออกไปได้จากจิตใจจากขันธสันดานไม่มีสันดานที่ประกอบด้วยกิเลสคือไม่มีความเคยชินของกิเลสเหลือซากอยู่แม้แต่เล็กน้อยนี่แหละมีสันดานหมดจดจากกิเลสเศร้าหมองทั้งหลายเราได้ค้นคว้าจนพบความจริงอันนี้แล้วปฏิบัติขึ้นมาได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มีพระสาวกคือพระอรหันต์ชินาสกอย่างที่ว่า 1,250 องค์ประชุมกันในวันนี้ อยากจะให้สังเกตเป็นพิเศษสักหน่อยหนึ่งตรงนี้ก็คือว่าพระอรหันต์หรือพระอรหันต์นี่ก็เป็นผลของวิวัฒนาการตามธรรมชาติของมนุษย์นั่นเองอย่าให้อย่ามองไปว่ามันลึกลับเหลือวิสัยเข้าใจไม่ได้ในทำนองนั้นถ้ามนุษย์ไม่หยุดในความก้าวหน้าที่ถูกต้องเรื่อยมาเรื่อยมามันก็มาถึงพระอรหันต์เป็นแน่นอนธรรมชาติมันก็เป็นอย่างนั้นธรรมชาตินั้นมันไม่ยอมให้อะไรหยุดมันบังคับให้เปลี่ยนเรื่อยไปมันก็เปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยของมันถ้าเป็นในทางผิดมันก็วินาศสูญหายไปแล้วไม่เหลืออยู่ถ้ามันไปเรียนไปในทางถูก มันก็เจริญอยู่คงอยู่เหลืออยู่แล้วก็เจริญยิ่งขึ้นไปหรือจะเรียกว่าเจริญยิ่งขึ้นมายิ่งขึ้นมาจนมาถึงระดับสูงสุดอันนี้ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าถ้ามันผิดกฎของธรรมชาติมันวินาศมันสูญสิ้นไปแล้วไม่เหลือซากที่มันเหลืออยู่ได้เพราะมันถูกตามกฎของธรรมชาติทั้งที่มันเหลืออยู่ได้มันก็ถูกตามกฎของธรรมชาติเราจึงเรียกว่าวิวัฒนาการวิวัฒนาการเป็นมาเรื่อยมาเรื่อยในหมู่มนุษย์จนถึงเกิดพระอรหันต์ขึ้นมาในโลกถ้าทำผิดอีกละเลยสิ่งนี้อีกไอ้มนุษย์นี่ก็จะสูญเสียความเป็นมนุษย์ชนิดนี้ไปเป็นมนุษย์เลวไปเป็นมนุษย์ที่ทบราคาฟันกันตายหมดก็จะสิ้นซากไปเสียทีหนึ่ง ก็อาจจะมีเชื่อเหลือนิดหน่อยสำหรับมาตั้งต้นกันใหม่อย่างที่กล่าวไว้ในพระธรรมคีคำว่าอรหังนี่ถ้าพูดโดยถ้อยคำมันเป็นคำศักดิ์สิทธิ์สูงสุดศึกษาดูจากวรรณคดีก็ดีสัพพัทธศาสตร์ก็ดีทำให้เกิดความเข้าใจว่ามันเป็นคำโบราณที่สุดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดสูงสุดที่สุดคือคล้ายๆกับว่าคำว่าพระเจ้านั่นเองพระเจ้าคือสิ่งสูงสุดมุขอาหารเป็นสิ่งสูงสุดก็เรียกอันนั้นว่าพระเจ้าในภาษาไทยเราคือสิ่งสูงสุดอย่างพระเจ้าในศาสนาอิสลามเขาออกเสียงว่าอัลลอฮะอัลลอฮะคล้ายกันที่สุดกับคำว่าอะระฮะอะระฮะกับอัลลอฮะมันคล้ายกันที่สุดและยาฮาเวของพวกยิวเนี่ยมันก็คล้ายกันที่สุดกับเสียงว่าพระอรหันต์น่ากลัวว่าเราว่าน่ากลัวว่าในครั้งแรกเนี่ยมนุษย์ไม่รู้จักคำนี้ในฐานะเป็นพระเจ้าสูงสุดฝ่ายพวกนี้เหลือคำว่าอรหังอรหังมาเรื่อยคือพระเจ้าหรือผู้ที่สูงสุดควรจะจัดคำว่าพระอรหังไว้ในฐานะเป็นคำศักดิ์สิทธิ์สูงสุดสำหรับมนุษย์ต่อมาเมื่อมันทำผิดในเรื่องนี้มันจึงค่อยเพี้ยนไปเป็นคำล้อเลียนเอาคำว่าพระอรหังมาเป็นคำล้อเลียนเอาคนเลวที่สุดมาเรียกว่าอรหันอย่างนี้ก็มีถ้าดูถึงประโยชน์ก็คือสิ่งสูงสุดที่มนุษย์จะต้องได้รับจะได้เคยได้รับมาแล้วนี่มนุษย์ได้เคยรับประโยชน์สูงสุดจากสิ่งที่เรียกว่าพระอรหันต์หรือพระอรหันต์มาแล้วคือพบความเป็นพระอรหันต์แล้วเป็นพระอรหันต์กันมาแล้วมียุคหนึ่งที่ว่าเต็มไปด้วยพระอรหันต์อย่างยุคพุทธกาลเป็นต้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าทั้งโลกนะแต่ว่าที่ใดมีเมื่อใดมีพระอรหันต์เมื่อนั้นก็เรียกว่าสูงสุดของมนุษย์ที่นั่นเมื่อนั้นมีประโยชน์ พูดกันได้อย่างกำปั้นทุบดินว่ามนุษย์นี่ไม่เลวไม่เลวหลายไม่เสียเปล่าได้เดินขึ้นมาถึงจุดสูงสุดที่มนุษย์ควรจะดีได้หรือเดินขึ้นมาได้หรือถึงได้แล้วก็ไม่มีอะไรสูงกว่านั้นอีกแล้วนี่มนุษย์ได้ความเป็นมนุษย์ที่สูงสุดถึงที่สุดนี่จะไม่ให้เรียกว่าประโยชน์อย่างไรก็เรียกประโยชน์แล้วเป็นประโยชน์สูงสุดด้วยคือสิ่งที่มนุษย์ควรจะต้องการนะแล้วมันก็ได้แล้วก็ได้ดีที่สุดด้วยนี่คำว่าพระอรหันต์นี่ก็เป็นชื่อของประโยชน์สูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้คือได้ความเป็นพระอรหันต์ สรุปความว่าพระอรหันต์หรือพระอรหันต์ก็ตามคือมนุษย์สูงสุดสูงสุดในทุกแง่ทุกมุมสะอาดก็สะอาดที่สุดสว่างก็สว่างที่สุดสงบก็สงบที่สุดทำประโยชน์ก็ทำประโยชน์ถึงที่สุดมีประโยชน์ถึงที่สุดสำหรับมนุษย์ในทุกความหมายในทุกยุคทุกสมัยนี่คือพระอรหันต์หรือพระอรหันต์ซึ่งวันนี้เราจะทำพิธีมาฆบูชาเป็นที่ระลึกแก่ท่านขอให้ท่านทั้งหลายเข้าใจอย่างนี้ทำในใจอย่างนี้และทำพิธีมาฆบูชาการทำมาฆบูชาก็จะมีความหมายมีความหมายจริงๆไม่ใช่ทำแต่ว่าท่าทางหรือเหมือนเล่นละครแล้วยังจะดีกว่าปีเก่าแน่ถ้าท่านรู้จักคุณของพระอรหันต์มากขึ้นเท่าไรมันก็จะทำมาฆบูชาดีกว่าเก่ามากขึ้นเท่านั้นทั้งปีนี้เรามาพูดถึงพระคุณของพระอรหันต์ให้มากขึ้นกว่าปีเก่าให้ลึกกว่าปีเก่าก็เป็นอันเชื่อได้ว่าปีนี้เราจะต้องทำมาฆบูชานี้ได้ดีกว่าปีเก่าขอให้ท่านทั้งหลายมีความแน่ใจอย่างนี้และมีการกระทำอย่างนี้ด้วย จะรู้จักพระอรหันต์กันอย่างไรนี่ก็เป็นปัญหาและกำลังเป็นปัญหาที่ยุ่งอยู่ในบ้านในเมืองหรือทั่วไปจะโจทย์คนนั้นว่าเป็นพระอรหันต์โจทย์คนนี้ว่าเป็นพระอรหันต์มันก็เป็นเรื่องหน้าหัวเพราะการโจทย์นั้นมันโจทย์กันไปตามความรู้สึกตามธรรมดาสามัญของคนนั่นเอง
เกี่ยวกับข้อนี้ขอให้ถือเป็นหลักว่าจะเอาอาการภายนอกเป็นหลักไม่ได้เดี๋ยวนี้ก็อาการเป็นอาการภายนอกเป็นหลักก็เที่ยวโจทย์คนนั้นโจทย์คนนี้ก็เป็นพระอรหันต์เราอยากจะบอกดังๆเลยว่าจะเอาอาการภายนอกเป็นหลักไม่ได้ต้องอาการภายในที่เมื่อภายในไม่มีใครรู้ของใครมันเอาเป็นหลักได้อย่างไรก็เลยต้องปล่อยเป็นเรื่องส่วนบุคคลเฉพาะคนไปจะยกตัวอย่างเหมือนอย่างว่าชาวบ้านที่โง่โง่นะขออภัยใช้คำนี้มันหยาบคายไป มันก็พูดว่าถ้าไก่ตัวไหนกระตากไก่ตัวนั้นมันไข่นี่คนโง่มันพูด เพราะไก่ที่กระตากแล้วมันไม่ไข่ก็มีเห็นไหมจะไปถือซะว่ามันกระตากแล้วมันไข่นี่มันก็ไม่ถูกนี่เรียกว่าดูแต่ภายนอกเป็นหลักนั่นมันไม่ได้เหตุปัจจัยอย่างอื่นมันมีไก่ที่กระตากแล้วมันไม่ได้ไข่ก็มีไม่เป็นตัวมีบางทีตัวผู้มันก็พลอยกระตากด้วยมันไข่เป็นไม่ได้อ่ะจะถือว่าไก่ตัวไหนกระตากแล้วไก่ตัวนั้นมันไข่มันว่าอย่างหลับหูหลับตาว่ามันไม่มีความรู้อะไรนั่นต้องดูอาการภายในหรือการประพฤติอยู่ที่เนื้อที่ตัวว่าถ้าท่านตั้งอยู่ในมัชฌิมาปฏิปทาทั้งเนื้อทั้งตัวตลอดเวลานั่นแหละคือพระอรหันต์เพื่อผู้ที่เตรียมตัวสำหรับจะเป็นพระอรหันต์โดยแท้จริงเป็นอยู่โดยชอบเรียกว่าสัมมัตตะถูกต้องตามองค์8ประการของอัตถังคีตมรรคนั่นแหละสัมมัตตะอย่างนั้นนั่นจะเป็นพระอรหันต์ที่ถ้าไม่แสดงมาภายนอกเราก็ไม่ต้องบอกไม่ต้องพูดไม่ต้องโจทย์ใครว่าเป็นพระอรหันต์หรือไม่เป็น เลิกโจทย์กันเชื่อเถอะว่าใครจะเป็นพระอรหันต์ดูว่าเขาเป็นผู้ตั้งอยู่ในมัชฌิมาปฏิปทาหรือไม่มัชฌิมาปฏิปทานั่นอยู่ตรงกลางไม่พูดว่าดีว่าชั่วไม่พูดว่าบุญว่าบาปไม่พูดว่าได้ไม่พูดว่าเสียไม่พูดว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วไม่เกิดไม่พูดอะไรสุดตรงโดยส่วนเดียวอย่างนี้ไม่พูดว่ามีไม่พูดว่าไม่มีพูดว่ามันอยู่ตรงกลางแล้วแต่เหตุแต่ปัจจัย ผู้ที่มีการเป็นอยู่ในสายกลางอย่างนี้นี่คือไม่มีความผิดไม่มีกิเลสเป็นอยู่อย่างถูกต้องเรื่อยๆไปถึงที่สุดเมื่อไรก็เป็นพระอรหันต์ถึงที่สุดเมื่อนั้นไอ้ส่วนที่พอจะสังเกตได้อีกอย่างหนึ่งมันยังมีอยู่คือว่าความรู้สึกของบุคคลประเภทพระอริยเจ้านั่นมันต่างจากบุคคลธรรมดานี่จะเป็นหลักที่อาศัยได้บ้างนะแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเว้นแต่จะเป็นคนฉลาดมากจึงจะอาศัยได้บ้างทั้งหมดเพราะมันต่างจากคนธรรมดาสิ่งที่คนธรรมดาหลงไหลน่ารักถือว่าน่ารักน่าพอใจพระอริยเจ้าเห็นว่าไม่ใช่สิ่งที่น่ารักน่าหลงไหลน่าพอใจ สิ่งที่ คนธรรมดาว่าเป็นสุขพระอริยเจ้าจะเห็นว่ามันเหลวไหลแต่สิ่งที่พระอริยเจ้าเห็นว่าเป็นสุขคนธรรมดาเห็นว่าเหลวไหลมันกลับกันอยู่อย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นว่าวิเวกความสงัดกายสงัดจิตสงัดกิเลสเป็นวิเวกอย่างนี้ชาวบ้านไม่ชอบแต่พระอริยเจ้าท่านชอบถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดไอ้ส่วนคลุกคลีกันอยู่ในกามคุณนั่นชาวบ้านว่าดีว่าชอบแต่พระอริยเจ้าว่าไม่ไหวมันจะมองเห็นกันคนละอย่างนี้เรื่อยไปที่จำเป็นที่สุดอย่างหนึ่งก็คือการบังคับตัวเองอย่าปล่อยตามกิเลสพวกชาวบ้านว่าไม่เอาปล่อยตามกิเลสมันสบายดีมันสนุกดีอยากกินก็กินอยากทำอะไรละมกอนาจารอะไรก็ทำปล่อยตามกิเลสนั่นแหละมันดีส่วนพระอริยเจ้ามันว่าไม่ไหวโดยประการทั้งปวงนั่นความหมายว่าสุขหรือทุกข์ก็ตามจะตรงกันข้ามอยู่เสมอไอ้สุขสำหรับชาวบ้านนั้นมันสุขไม่ได้สำหรับพระอรหันต์และสุขสำหรับพระอรหันต์ก็สุขไม่ได้สำหรับชาวบ้านทุกข์ก็เหมือนกันชาวบ้านเห็นว่าเป็นทุกข์พระอรหันต์จะไม่เห็นว่าเป็นทุกข์สิ่งที่พระอรหันต์บอกว่าเป็นทุกข์ชาวบ้านก็ไม่เห็นว่าเป็นทุกข์มันเล่นตลกกันอยู่อย่างนี้ท่านขอเอาข้อนี้เป็นหลักสังเกตจะช่วยได้บ้างที่จะรู้จัก
เรื่องอันแท้จริงไอ้ความหมายแท้จริงของไอ้ความเป็นพระอรหันต์นั้นทั้งนี้ก็เพราะว่าพวกชาวบ้านพวกบุตุชนทั้งหลายมันดูด้วยตาภายนอกและสมมติตามกันไปว่าสุขว่าทุกข์ว่าดีว่าชั่วว่าอะไรต่างๆนี่ชาวบ้านบุตุชนธรรมดามันดูด้วยตามันชวนกันดูด้วยตาแล้วมันสมมติรวมๆกันไป ส่วนพระอริยเจ้านั้นท่านไม่ได้ดูด้วยตาโง่ๆอย่างนั้นท่านเห็นด้วยตาปัญญาด้วยยถาภูตะสัมมปัญญาปัญญาที่เห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงท่านจึงดูได้ลึกและก็ถูกต้อง ส่วนชาวบ้านบุตรชนทั้งหลายนี่มันดูด้วยลูกตาเนื้อเนี่ยซึ่งเป็นปัจจัยเป็นเหตุเป็นที่ตั้งของไอ้กามคุณนี่มันก็ดูด้วยตาเนื้อแล้วเมารวมกันไปพอใจรวมกันไปนิยมตามกันไปถ้าบาลีมีคำเรียกต่างกันถ้าเรียนบาลีบ้างก็ดีเขาเรียกว่าอุปนิชชายิตังถ้าไปเพ่งดูด้วยตานี่เห็นอย่างไรก็ว่าไปอย่างนั้นนี่เป็นเรื่องของชาวบ้านบุตรชนเห็นโลกเห็นอะไรตามที่ตาเนื้อมันดูเห็นแล้วก็ว่าต่างๆกันไปส่วนพระอริยเจ้าพระอรหันต์นั้นท่านเป็นยถาภูตังสัมมปัญญายสุทุกขังเห็นอย่างดีอย่างถูกต้องด้วยยถาภูตะสัมมปัญญาไม่ใช่ตาเนื้อฉะนั้นท่านหลับตาก็ดูได้ท่านหลับตายังดูเห็นเพราะมันดูได้ปัญญานี่เป็นเหตุให้พระอรหันต์กับบุตุชนเนี่ยดูอะไรมองอะไรต่างกันหมดคนหนึ่งดูด้วยตาปัญญาคนหนึ่งดูด้วยตาเนื้อซึ่งเป็นธาตุของกิเลสตัณหาท่านทั้งหลายใช้ตาไหนระวังให้ดีในวันนี้มาทำพิธีอาสาฬหบูชาเป็นที่ระลึกแก่พระอรหันต์ก็รู้จักพระอรหันต์กันเสียบ้างรู้จักใช้ตาปัญญาในภายในให้เห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงถูกต้องตามที่เป็นจริงกันเสียบ้างก็จะไม่เสียทีที่ว่าอุตส่าห์ทนลำบากมาจนถึงที่นี่ซึ่งมันก็มีความลำบากไม่ใช่แกล้งพูดแต่เมื่อลงทุนไปมากด้วยความลำบากมันก็ควรจะได้ผลคุ้มกันหรือเกินค่ายังจงทำความเข้าใจข้อนี้แล้วก็จะได้ผลคุ้มค่าหรือว่าเกินค่าเป็นแน่นอนนี่คือคำกล่าวที่เป็นการตักเตือนท่านทั้งหลายให้เตรียมตัวเป็นการตักเตือนให้เตรียมตัวเท่านั้นทุกครั้งที่แสดงธรรมเทศนาบนภูเขานี้เป็นเพียงการตักเตือนให้เตรียมตัวเท่านั้นเพราะต่อไปนี้เราจะทำพิธีไม่ใช่พิธีดีตองนะระวังให้ดีไม่ใช่พิธีดีตองแต่เป็นพิธีที่ถูกต้องที่เราจะต้องทำให้มันถูกต้องและต้องซ้ำลงไปต้องย้ำลงไปให้มันอยู่กันเนื้อกับตัวเป็นความถูกต้องมากขึ้นนี่เราจะทำพิธีมาฆ่าบูชาถูกต้องให้ถูกต้องยิ่งขึ้นให้ดีกว่าปีที่แล้วมาเพราะว่าเวลามันก็ล่วงมาปีหนึ่งแล้วเราอยู่ในโลกล่วงมาปีหนึ่งแล้วมันก็ควรจะมีอะไรมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ในความรู้ความเข้าใจถูกต้องขอให้ท่านทั้งหลายถือโอกาสทำพิธีมาฆ่าบูชาในป่าซึ่งมีบรรยากาศคล้ายที่สุดกับที่พระพุทธเจ้าท่านกระทำจาตุรังคสันนิบาตในครั้งกันโน้นในประเทศอินเดียซึ่งเราจะมาทำในวันนี้เป็นที่ระลึกแก่การกระทำอันนั้นให้สำเร็จประโยชน์จงทุกคนเถิดถ้าทำอย่างนี้ได้แล้วไม่เท่าไหร่พระอรหังก็จะกลับมาเป็นดวงประทีปเป็นแสงสว่างที่จะนำโลกนี้ไปในทางที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าคนใดคนหนึ่งจะกลับมาแต่ว่าคุณธรรมที่จะมีอยู่ในใจของมนุษย์นั่นมันจะเกิดขึ้นใหม่จะกลับมาในลักษณะที่กลับมามีใหม่เหมือนกับที่เคยมีมาแล้วแต่คนหลังนู้นมีความสว่างแจ่มแจ้งในความหมดทุกข์หมดโศกหมดกิเลสตัณหาหมดอะไรตามที่มันจะหมดได้ตอนเป็นอย่างนี้ไปสำเร็จประโยชน์อย่างนี้เพื่อ ความก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปสำหรับพุทธบริษัทผู้นับถือพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้เป็นผู้นำหนทางสำหรับเราทุกคนนี้ก็เป็นการเพียงพอแล้วในการตักเตือนให้เตรียมตัวตอนนี้ก็จะได้เริ่มพิธีมาสบูชานั้นธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้